Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Արդյոք իշխանությունը երկխոսության համար կատարում է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած նվազագույն պահանջները։ Օմբուդսմենը Հայազգային կոնգրեսին և կոալիցիային իր միջնորդությունն է առաջարկում մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրման համատեղ աշխատանքներում։ Ինչպես են վերաբերում մարտի 1-ի զոհերի հարազատները երկրի նախագահի հանձնարարականին գործը բացահայտելու համար, այս բոլոր թեմաների վերաբերյալ կներկայացնենք մեր թղթակիցների բացառիկ հարցազրույցները։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խնդրին ապրիլի 24-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին հաղորդումներ Ստամբուլից, Լոս Անջելեսից, այս թեմային կանդրադառնանք նաև մոլորակ ծրագրում։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Վաղ աշխատանքային այցով Հայաստան կայցելի Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը և Գրիգոր Վաշաձեն քննարկելու են երկու երկրների նախագահների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Մեդվեդևի ակտիվությունն արդեն արդյունքներ է տալիս։ Նախագահների վերջին երակողմ հանդիպումը Սոչիում առաջխաղացման հույս է առաջացրել, ասել է Մամեդյարովը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանը պահանջում է Վրաստանի ղեկավարությունից երաշխիքներ, որ այդ երկիրը ուշ չի կիրառի հարավային Օսիայի և Աբխազիայի դեմ։ Մոսկվան պնդում է, որպեսի այդ հարցը առաջնահերթության կարգով քննարկվի Ժնևում ընթացող միջազգային բանակցություններում։ Այդ մասին այսօր հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Ցխինվալի կատարած այցի ընթացքում։ Հարավային Օսիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտի հետ հանդիպմանը Լավրովը նաև ընդգծել է, որ Աբխազիա և Հարավային Օսիայի իշխանությունները արդեն իսկ հավանություն են տվել ուժի կիրառման բացառման մասին հուշագրին։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր մեկօրյա այց կկատարի Սերբիա, որտեղ կմասնակցի երակողմ ձևաչափով բանակցություններին, որին մասնակցելու են Բոսնիայի և Հերցեգովինայի և Սերբիայի նախագահները։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են Բալկաններում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու հարցերը։ Թուրքիան իր միջնորդական մասնակցությունն է առաջարկում Բալկաններում, նման ձևաչափով առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել անցյալ տարի։ Կարս քաղաքում տեղի իշխանությունների որոշմամբ սկսվել է հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող մարդասիրության հուշարձանի ապամոնտաժումը, հայտնում է CNN Թուրքը։ Հիշեցնեմ, որ հուշարձանը քանդելու կարգադրություն արել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Մինսկի մետրոյում ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 14-ի, այսօր հիվանդանոցում մահացել է ծանր վնասվածքներ ստացած հիվանդներից մեկը։ Բելարուսի առողջապահության նախարարության տվյալներով հիվանդանոցներում դեռ 92 վիրավոր կա։ Սիրական զինուժը ռազմական գործողությունները սկսել այդ երկրի հարավում գտնվող Դարաա քաղաքում, ուր մի ամիս առաջ սկսվեցին հակակառավարական բողոքի ակցիաները։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով քաղաքը մտցվել 3000 զինծառայող, տանկեր և զրահատեխնիկա։ Բախումների հետևանքով առնվազն 20 հոգի է սպանվել, հայտնում են լրատվական գործակալությունները, հողում անելով իրավապաշտպանների և ականատեսների տեղեկատվությանը։ Անվտանգության ուժերը բացի Դարայից նաև երկու այլ քաղաքներ են մտել։ Միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը կոչ է արել Եվրամիությանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի դեմ։ Իրավապաշտպանների հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս երկրի իշխանությունները պատասխանատվություն են կրում անվտանգության ուժերի գործողությունների համար, որոնք կրակ են բացարել բարեփոխումներ պահանջող ցուցարարների վրա, ինչի արդյունքում Սիրիայի տարբեր քաղաքներում ավելի քան 100 մարդ է զոհվել։ Իրավապաշտպանները նաև կոչ են արել ՄԱԿ-ին ստեղծել անկախ հանձնաժողով, որ կհետաքննի այդ մարդկանց սողվելու հանգամանքները։ Ինչպես հայտնում է Հորդանանի կառավարության ներկայացուցիչը, այսօր Սիրիան որոշել է փակել սահմանը երկու երկրների միջև։ Պաշտոնական Դամասկոսը դեռ չի հիմնավորում իր որոշումը։ Անցած գիշեր ՆԱՏՕ-ի օթուժը կրկին ռմբահարել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռմբակոծությունների արդյունքում զգալիորեն վնասվել են Մուամար Քադաֆիի նստավայրի տարածքում գտնվող մի շարք շինություններ։ Լիբիայի կառավարական աղբյուրների տեղեկացմամբ 45 մարդ վնասվածքներ է ստացել, կանանհետ կորածներ։ Լիբիայի իշխանությունները ՆԱՏՕ-ի ռմբահարումը Քադաֆիի դեմ մահափորձ են համարում։ Մինչդեռ Մուամար Քադաֆիի զինուժը շարունակում է Միսրատա քաղաքի ռմբահարումները, որոնց հետևանքով զոհվել է առնվազն 30 մարդ, 60-ը վիրավորվել։ Շուրջ 500 բանտարկյալներ, որոնցից շատերը կասկածվում են Թալիբ գրոհային լինելու մեջ, փախել են Աֆղանստանի հարավում գտնվող բանտից։ Քանդակարում գտնվող բանտի պետը ասում է, որ կալանավորները փախել են Կիրակի գիշերը ստորգետնյա թունելով։ Սա արդեն երկրորդ խոշոր փախուստն է քանդակարի բանտից։ 2008 թվականին այնտեղից փախել էր 1000 բանտարկյալ, երբ Թալիբները պայթեցրել էին բանտի դարպասները։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում ընդդիմությունը վերջնաժամկետ էր ներկայացրել իշխանություններին մինչև ապրիլի 28-ի հանրահավաքը կատարել նվազագույն 3 պահանջ. Պաշտոնական հավաստիացում տալ, որ պատրաստ են բացահայտելու մարտի 1-ի սպանությունները, քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներին ազատ արձակել և թույլատրել, որ ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացվեն։ Մարտի 1-ի մասին Սերժ Սարգսյանը խոսեց, հանձնարարականներ տվեց գործը բացահայտելու համար, հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, թե գործի քննությունը ամբողջությամբ վերանայվելու է, ընդդիմադիր դաշտի պահանջներից մնացին երկուսը։ Արդյոք միջև հանրահավաքը հնարավոր է ազատ արձակվեն մեկուսարաններում պահվող մի քանի ընդդիմադիրները, բացվի ազատության հրապարակը հանրահավաքների համար, և ընդհանրապես ինչպես է գնահատում ընդդիմությունը իշխանության վերջին քայլերը երկխոսության մեջ մտնելու համար։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ կան ազդանշաններ, որոնք թույլ են տալիս մտածել, որ իշխանությունները մտադրություն ունեն կատարել ընդդիմության մինիմալ պահանջները՝ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, ինչպես նաև թույլատրել Հայազգային կոնգրեսին ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնել։ Հիշեցնենք, ի 3 պահանջներից մեկը ընդդիմությունը համարում է կատարված։
Իշխանության կողմից մարտի 1-ի բացահայտման պաշտոնական հավաստիացման մեր պահանջը կատարված է, և մենք ընկալում ենք դա որպես ազդանշան, որ իշխանությունները դիտարկում են նաև մեր այդ մինիմալ փաթեթի այլ պահանջների կատարումը նույնպես։ Ի վերջո, եւ օմբուդսմենի հայտարարությունը այսօր հնչած, որտեղ նա արդեն առաջարկում է միջտորդի դեր ստանձնել կոալիցիայի և Հայազգային կոնգրեսի միջև, նույնպես նման մի ազդանշան է իշխանությունների կողմից։ Բացի դրանից, նրանց հռետորայնության մեջ էլ զգացվում է մտահոգություն և գիտակցում, թե ինչքան լարված է վիճակը երկրում և ինչքան սուր է քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որքանով է հնարավոր, որ մինչև ապրիլի 28-ը անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչները ազատ արձակվեն, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենց բոլոր պահանջների կատարումը քաղաքական կամքի հարց է, և ցանկացած պահի երկրի գործող ղեկավարությունը այդ խնդիրները ներառյալ քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու հարցը կարող է լուծել րոպեների ընթացքում։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների առնչությամբ անազատության մեջ շարունակում են մնալ հայկական ժամանակ կորաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, կոնգրեսի ակտիվիստներ Արամ Բարեղամյանն ու Արա Հովանիսյանը։ Պատասխանելով մեր հարցին, որ եթե մինչև ապրիլի 28-ը, այսինքն մինչև հերթական հանրահավաքի օրը չկատարվեն իրենց պահանջները, հնարավոր է, որ Հայազգային կոնգրեսը հետաձգի այսպես կոչված ջրբաժանի օրը, նկատի ունենալով, որ մարտի 1-ի հետ կապված իրենց պահանջը կատարված է։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենք շատ վճռական են դրամադրված և իրենց 3 պահանջները պետք է կատարվեն։ Կոնգրեսի համակարգողի փոխանցմամբ ընդդիմությունը առաջարկել է կոնկրետ քաղաքական գործընթաց, որը իրագործելու դեպքում հնարավորություն կտա երկրում ստեղծված ճգնաժամը կառավարելի պահել և այն կարգավորել բանակցությունների միջոցով։
Եվ վստահենք, որ եթե լինի պատասխան քաղաքական կամք, դա հնարավոր է անել։ Իսկ եթե ոչ, գիտեք, հարցը այսպես կարելի է դնել. Ընդդիմությունը ցույց է տալիս պետական մտածողությունը, ընդդիմությունը ինքն է բացատրում, որ Ղարաբաղի հարցի չլուծվածության պայմաններում որևէ ապականություն Հայաստանում վտանգավոր է։ Այս ամենը մենք ասում ենք, մենք չենք ցանկանում արճակատում, չենք ցանկանում բախումներ, չենք ցանկանում էսկալացիա, բայց կայունության և իրավիճակի պահպանման պատասխանատուն ընդդիմությունը միայնակ չի կարող լինի։ Պատասխանատուն և պետական մտածելակերպ պետք է ցույց տա նաև իշխանությունը։ Եվ եթե իշխանությունը դա ցույց չտա, իսկ իշխանությունը առաջնային պատասխանատուն է բոլոր պրոցեսների, այդ դեպքում կներեք ընդդիմության կարողություններն են սահմանափակ իրավիճակը վերահսկելու պահելու առումով։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչ է անելու կոնգրեսը, եթե մինչև 5-7-ի չկատարվեն իրենց պահանջները, Լևոն Զորաբյանն ասաց, որ իրենք ունեն մշակված տարբերակներ, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկելու, թե որ տարբերակը կընտրվի կախված կլինի իշխանությունների գործողություններից, ներքաղաքական գործընթացներից ու նաև ժողովրդի տրամադրությունից։ Իդեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի համակարգողը չբացառեց շուրջօրյա հանրահավաքներ անցկացնելու հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի 28-ի հանրահավաքից հետո կրկին ազատության հրապարակ մուտք գործելու հնարավորության, նապա Լևոն Զուրեբյանն ասաց, թե գտնվում ենք այնպիսի դինամիկ քաղաքական պրոցեսում, որ նախորոք որոշումներ ընդունելը սխալ է։ Վերջնական որոշումները ընդունվում են հենց հարթակում, վերջին պահին, հաշվի առնելով թե ներքաղաքական և թե արտաքին քաղաքական ամբողջ ինֆորմացիան։
Իշխանությունների գործողությունից է կախված, թե ապրիլի 28-ը դառնալու է երկխոսության սկզբնավորման օր, թե վերջնական ջերմաժանի օր, ինչպես դա ձևակերպել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նորանշանակ օմբուդսմենը մի նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, առաջարկում է միջնորդ դառնալ ընդդիմության և իշխանության, ավելի կոնկրետ հայազգային կոնգրեսի և իշխող կոալիցիայի միջև մարտի 1-ի դեպքերը համատեղ ուսումնասիրելու համար։ Ինչպես է ընդունվում նրա առաջարկը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը երկխոսություն և առողջ համագործակցություն սկսելու գործում ցանկանում է միջնորդ դառնալ հայազգային կոնգրեսի և իշխող կոալիցիայի միջև։ Նորընտիր օմբուդսմենը այդ մասին տեղեկացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնական կայքում, նշելով, որ կոնկրետ քայլեր նախաձեռնելու վճռականությամբ այս շաբաթ իր գրավոր առաջարկը կուղարկի խորհրդարանական իշխող կոալիցիային և հայազգային կոնգրեսին։ Պաշտպանը իր հայտարարության մեջ ֆիքսել է կողմերի իր գնահատմամբ ամենահակասական 7 դիրքորոշումները, որոնք հիմնականում առնչվում են 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքներին, ետընտրական իրադարձություններին և դրանց հետևանքներին։ Օրինակ, ընդդիմության պնդումը 2008-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, իշխանությունը ընտրախախտումներն ընտրությունների արդյունքների վրա չեն ազդել։ Ընդդիմություն, երկրում կան քաղբանտարկյալներ, իշխանություն, մարտի 1-ից հետո ազատազրկվածներն օրինախախտներ են։ Օմբուդսմենի ձևակերպմամբ ընդդիմության մեկ այլ պնդում իշխանությունը չի ուզում բացահայտել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, իշխանություն արվում է ամեն ինչ զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման համար։ Կարեն Անդրեասյանը ցանկանում է մերձեցնել իշխանության և ընդդիմության հակասական այս դիրքորոշումները և կողմերի օգնությամբ գտնել հնարավոր լուծումները։ Օմբուդսմենը կարծում է, որ այս առաքելության տեսանկյունից ինքն ունի մի քանի առավելություն, մեջ բերում եմ։ Նախ և առաջ ինքը կողմերի հայրենակիցն է, ավելին միջնորդի գործառույթն իրեն տվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, և վերջապես ինքը նոր է քաղաքական գործընթացներում ու բավական երիտասարդ, որպեսզի անկեղծ հավատա, որ եղբայրության ու համերաշխության գաղափարները չեն վերացել մեր ոչ մի քաղաքական ուժի գաղափարախոսությունից, և որ անհնարը հնարավոր են դարձնում երիտասարդ իդեալիստները, մասնագետ պրագմատիկները և մարդասերները մեջբերման ավարտը։ Ցանկությունը հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանի համար ընդունելի է, դրա իրականացման մեխանիզմներն են անհասկանալի։
Եթե մի փոքր ձեզ մնամ ավելի, այսպես ասած, արտահայտված ուրախումներից, ապա հաջորդ քայլը ո՞ն է լինելու։ Եթե մենք ասենք այո կողմ ենք կամ ոչ կողմ չենք, մարդու իրավունքների պաշտպան ինչ է անելու։ Մենք պետք է ինչ-որ ցույց տուրաբերենք, որ ցանկանում ենք, որ ինքը միշտ հանդիսանա, թե մերժելու ենք, նաև խոսքի մեջ նշել է, որ գրավոր ինքը դիմելու է և կոալիցիային, և ընդդիմությանը, ապա այդ գրավոր նամակի ընդդիմումին, չգիտեմ, հա, զորակ են, մենք ինչպես ենք պատասխանելու ենք այո, թե ոչ։ Հանդես գալու այդ պրոցեսը, գործընթացը ես չեմ պատկերացնում, այսինքն պետք է գա մեր հետ խոսի, հետո գնա ընդդիմության հետ խոսի, հետո ընդդիմության հետ խոսի, գա մեր հետ խոսի, ի՞նչ գործառույթով կամ ի՞նչ տեսքով է երևանում դա։
Հովանես Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իշխանությունը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է ուղիղ երկխոսության առկա խնդիրները քննարկելուն։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը ի պաշտոն է արդեն պետք է լինի այդ միջնորդ, և այդ միջնորդը չպետք է լինի արտահայտված այս կամ այն նամակով։ Ինքն իր ամենօրյա աշխատանքով գործով պետք է հանդիսանա այդ միջնորդին, որին համոզման։ Բայց այսօր մենք թե կառավարության գործունեությունը, և թե նախագահի որդի գրած աշխատավոճը, և առավել ևս ազգային ժողովը մշտապես ականջավոր է այն խնդիրներին, և մենք ինքներս ենք հենց բարձրաձայնում, մենք ինքներս ենք հենց այդ խնդիրների մասին բարձրաձայն խոսում։
Արձագանքելով մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջին առաջարկին, Հայազգային կոնգրեսը քիչ առաջ տարածեց հայտարարություն, որտեղ նշված է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը սխալ է հասկացել երկխոսության իմաստը, քանի որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե կոնգրեսի և խորհրդարանական կոալիցիայի, այլ կոնգրեսի և գործադիր իշխանության միջև կայանալիք երկխոսությանը, հավելելով նաև, որ իշխանության և կոնգրեսի միջև ուղղակի երկխոսության ձևաչափում ոչ ներքին, ոչ արտաքին միջնորդի կարիք չկա։ Իսկ եթե իշխանությունը նպատակահարմար համարի բանակցությունների ընթացքում իր պատվիրակության կազմում ընդգրկել մարդու իրավունքների պաշտպանին, կոնգրեսը խնդիր չունի։ Մեջբերման ավարտը, Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ի գործը բացահայտելու անհրաժեշտության մասին խոսեց նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ավելի քան 3 տարի անց։ Միջև հիմա իշխող կոալիցիայի շատ ներկայացուցիչներ, ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաններ խոսել են մարտի 1-ի էջը փակված համարելու մասին։ Խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը երկար աշխատեց և մի լայնածավալ և շատ ընդհանուր եզրակացություն հրապարակեց։ Փաստահավաք խումբ էր ստեղծվել և լուծարվել, որի եզրակացությունների վրա իշխանությունը պատշած ուշադրություն չդարձրեց։ Քնչական խումբներ պարբերաբար ասում, թե քննությունը շարունակվում է, կրկնելով, թե սպանությունները բացահայտել հնարավոր չէ, և հանկարծ երկրի նախագահը հանձնարարում է վերանայել գործի քննությունը, ամեն ինչ սկսվում է նորից։ Արդյոք զոհվածների հարազատները Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով ներկայացուցիչը հավատում են Սերժ Սարգսյանի խոսքերին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանը մեծ զրույցում մեծ ակնկալիքներ չուներ, որ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունից հետո մարտի 1-ի դեպքերը լիարժեք կբացահայտվեն և բոլոր մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ինչպես կարող են փաստերը կոծկած պաշտոնյաները իրենց կոծկածը բացահայտել, հարցնում է Ջահանգիրյանը։
Ես շատ լավատեսական այդպես սպասելիքներ չունեմ, որ վաղը գլխավոր դատախազությունը հատուկ քնչական ծառայությունը, անվտանգության ծառայությունը կամ ոստիկանությունը այսպես լիարժեք բացահայտելու են կամ փորձելու են մարտի 1-ի դեպքերին իրական, օբյեկտիվ, անաչառ գնահատական տան։ Եթե համաժողովրդական շարժման ճնշումները այսպես ավելի ուժեղանան և շարունակվեն այդ ճնշումները, ապա չի բացառվում, որ 1-2 սպանություն կատարողի, ընդամենը կատարողի, կենթարկեն քրեական պատասխանատվության, այն էլ չեմ կարծում, թե սպանության մեղադրանքով։
Իսկ ինչու ուշ չունեք մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտման։
Դա գիտեք ինչ կա, միայն ցուցում տալով չի։ Եթե այդ ցուցմանը համապատասխան, ասենք փոխվի գլխավոր դատախազը, փոխվի ոստիկանապետը, անվտանգության տնօրենը, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը, այդ քնչական խմբի ղեկավարը, իհարկե այդ դեպքում այդ դեպքերի բացահայտման հավանականությունը կմեծանա, բայց այն մարդիկ, այն պաշտոնյաների ենթակաները, որոնք 3 տարի ի վեր աշխատել են հակառակ ուղղությամբ, ինչպես կարող են նույն մարդիկ այսօր բացահայտել իրենց կոծկածը, իրենց թաքցրածը, չէ՞ որ սպանությունը թաքցնելը, սպանության հանգամանքների կոծկելը, իրեղենների թաքցնելը, վերացնելը, դա կոնկրետ քրեորեն բաժելի արարքներ են։
Գագիկ Ջահանգիրյանը ոչ պակաս կարևորում է մարտի 1-յան դեպքերի պատասխանատուների բացահայտումը, ինչը ըստ նրա ցանկության դեպքում բոլորովին դժվար չէ։
Բավական է սկսել մարտի 1-ի առավոտվա այդ ոստիկանության ուժերի ապօրինի գործողությունների պատասխանատուներից, հետո թող անցնեն կեսօրվա երեկոյան դեպքերին, թե ինչու էին խաղաղ բողոքի հանրավաքի վրա հատուկ միջոցներով զինված ստորաբաժանումներ ուղարկում, ինչու էին բոլոր սպանությունները կատարվել իրական հանրավաքի վայրից հեռու, կատարվել են այն վայրերում, որտեղ տերու տիրական են եղել ապօրինի զինված կազմավորումները, բանակային ստորաբաժանումները, ներքին զորքերի զինծառայողները եւ այլն։ Այդ կառույցների օգտագործումը մի դրական հանգամանք ունի, որ մինչեւ այսօր պահպանված են բոլոր արխիվներում, ես վստահ եմ, թե ասենք Օրյունի փողոցի հատվածը, որ ստորաբաժանումն էր հսկում, Լեոյի փողոցի անկյունում ովքեր էին կանգնած եւ այլն, այդ գործողությունների բացահայտումը շատ հեշտ է։
Սակայն Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները Գագիկ Ջահանգիրյանը առավելապես որակում է քաղաքական։ 3 տարի անց մարտի 1-յան դեպքերին իշխանությունների կողմից քաղաքական գնահատական է տրվում, ասաց։
Իշխանությունների խոստովանությունն է, որ այո, հանդիպումը ճիշտ էր, մարտի 1-ը չի բացահայտվել։ Սոր Սարգսյանից քաղաքական խիզախություն էր պահանջվում, որ նման հայտարարություն անի։ Չէ որ այդ բոլորը կատարվել են նրա համախոհների, նրա ենթակաների կողմից, չէ որ այդ բոլոր անցագործություն կատարող անձիկ նույն բուրգի մեջ են։ Սա է խնդիրը, դժվար է եղել հասնել այդ պահանջ իրականացմանը, 3 տարի է մենք ինչ ենք պահանջում, չէր լինի որև այդպիսի հայտարարություն, եթե չլներ մեր շարժումը։
Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատները մեզ հետ զրույցում կարծիք էին հայտնում, որ առնվազն հատուկ միջոցներից զոհվածների սպանության հանգամանքները վաղուց արդեն բացահայտված են։ Հայտնի են ՉՌՄՀ-ի 7 կիրառած ոստիկանները, նրանք պետք է անհապաղ ձերբակալվեն, հայտարարեց Մարտի 1-ի զոհերից Գորքլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը։
4-ի անուն ազգանունը գիտեն, 2-ը 1033 զորամասից, իսկ 2-ն էլ հատուկ ջոկատայիններից, որը գտնվում է Տավիթաշենում զորամասը։ Չէ՞ որ մենք գիտենք ինչ զվանի ունեն դրանք, հիմա որտեղ են գտնվում, ինչքան մետր հեռավորությունից են գնդակարել մեր երեխաներին, ես չեմ հասկանում, ամեն ինչը բացահայտված է։ Եղբայր, գնացեք, ձերբակալեք, եթե ցանկություն եք, ինձ հրավիրեք նախագահական, ես ձեզ կօգնեմ, պարոն նախագահ, մանդրամասը, եւ դուք իմանաք։
Անհրաժեշտին համարում եք ձեզ հարցաքննելը քննչական մարմինը։
Քննչական մարմինը ես ոչինչ չունեմ ասել, ես արդեն ասել եմ, գրավոր գրել եմ։
Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը մտավախություն ուներ, որ իշխանությունների հայտարարություններն ընդամենը իմիտացիա են։
Որովհետև մի անգամ արդեն ականատես ենք եղել փաստահավաք խմբի ստեղծմանը, որը նույնպես նախագահի հրամանով եղավ, եւ նրա հրամանով էլ այդ փաստահավաք խումբը լուծարվեց։ Ուղղակի այստեղ մի բան կա, որ ինձ դուր է եկել այս հայտարարության մեջ, որ վերջապես նախագահը ինքը իր բերանով հայտարարեց, որ մարտի 1-ի էջը փակված չի, որ սպանությունները բացահայտված չեն, այսինքն եթե մարտի 1-ը չբացահայտվի մինչև վերջ, արդեն նախագահի խոսքի կշիռնա երևում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր հաղորդումները մարզերից։ Հայաստանի նախագահը վերջին շրջանի իր հանդիպումներից խորհրդակցություններից մեկում էլ հատկապես անդրադարձավ գյուղի խնդիրներին, նշելով, որ գյուղատնտեսությունը պետք է լինի ուշադրության տակ, աշխատանքի առաջնային ուղղություններից մեկն է, ինչպես գիտեք, առաջնային է հրճակված նաև բարձր տեխնոլոգիաները, ու երևի այս երկու առաջնայինները համատեղելով կառավարությունը գյուղացիներին խորհուրդ է տվել իրենց նամակների հարցերի պատասխանները գտնել և կարդալ ինտերնետում։ Լոռու մարզից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռիի գյուղերում ինտերնետը դեռ հասանելի չէ։ Չնայած բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանն ու տարածվածությանը, կառավարության ուղարկած նամակների պատասխանները գյուղաբնակները չեն կարողանում ստանալ ինտերնետի միջոցով։ Սարամեջ գյուղի բնակիչ 71-ամյա Օմրշատ Հովանիսյանը փոստով կառավարության ուղարկած նամակում խնդրել էր պատասխանել, թե ինչու իր համար տուն չեն կառուցում։ Սարամեջ գյուղը 1988-ի երկրաշարժից վնասվել է, գյուղի գրեթե բոլոր տները քանդվել կամ վնասվել են։ 71 տարեկան Օմրշատ Հովանիսյանի ուղարկած նամակ Մակին տարածքային կառավարման նախարարությունը էլեկտրոնային ճանապարհով է պատասխանել։ Դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին իր նամակի պատասխանը տարեց գյուղաբնակը չի կարդացել, քանի որ ոչ ինտերնետից գաղափար ունի, ոչ դրա հնարավորությունն ունի, ոչ էլ համապատասխան հմտություններ, ասենք մոտակա քաղաք հասնել, մտնել որևէ ինտերնետ ակումբ, նստել որևէ համակարգչի առջև ու բացել այն էջի հասցեները, որոնք իրեն ուղղված համառոտ նամակում մատնացույց է արել տարածքային կառավարման նախարարությունը։
Ինչպես օգտվել համակարգ։ Հարգելի քաղաքացի, ձեր թիմում ընթացքին կարող ենք հետևել այս ինտերնետի բաները կայքերից կամ հեռախոսի համարները սայել կայքերի քաղաքացիների թիմումների ընթացքը բաժնից հասցեն Երևան Հանրապետության հրավարակ կառավարական։
Հիմա դու կարաս այդ ինտերնետային էջը բացես, նայես այդ պատասխանը։
Երևան դրասից ճշտեց։
Ինտերնետ ունեք տանը։
Ուր դեսա, չէ։ Իտամ տուն ունեք ինտերնետ։
Այցելելով նշված կայքեջ ու մուտքագրելով այն հսկիչ համարը, որն ուղարկվել է տարեց գյուղաբնակին, որևէ պատասխան պատասխան չկար։ Ընդհանրապես տեղադրված է բնակչի նամակն ու այն գերատեսչությունները, որոնց էլ ուղարկվել է ծերունու նամակը։ Այսպիսով, ինտերնետում տեղադրելով ծերունու նամակը, կառավարությունը ավարտած է համարել քաղաքացուն պատասխան տալու գործընթացը։ 71 տարեկան ծերունու ընտանիքը մինչ երկրաշարժը սեփական տուն է ունեցել։ Այն այժմ կիսաքանդ վիճակում է, կանգուն է մնացել առաջին հարկը միայն, երկրորդ հարկից ավերակներ են մնացել։ Այստեղ ապրելը ոչ միայն վտանգավոր է, այլև անհնար։
Սա էլ քանդի, փոխանակիրա քանդի, իրասախալություն է։ Ասի ջանձամետ էլ ես կանեմ, ու հել ես պասում, ասի միատը տող նկարե, նոտիսեմ ինչ պարասանկան որ քանդի։
Ու Մշատը երկու որդի ունի, երկու դուստր։ Մի քանի տարի առաջ կառավարությունը որդու ընտանիքին տուն է հատկացրել սրանով, ավարտած համարելով Հովանիսյանների բնակարանային հարցի լուծումը։ Միջդեռ 71-ամյա ծերունին մյուս որդու ընտանիքի հետ ապրում է տնակում։ Համաձայն կառավարության սահմանած կարգի, եթե ընտանիքի անդամների մի մասն ապահովվում է բնակարանով, մյուս մասի խնդիրն այլևս չի քննարկվում։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, ով գլխավորում է Աղետի գոտու զարգացման ծրագիրը, ապրիլի սկզբին Սարամեջում լրագրողներին ասաց, թե նման ընտանիքների հարցը կլուծվի Աղետի գոտու զարգացման ծրագրի ավարտից 2013 թվականից հետո։
Հանրապետությունում առավել ևս Շիրակի եւ Լոռու մարզում այսօր կան անօթևաններ, որոնք տարբեր պատճառներով իրենց բնակարանները կորցրել են, եւ մարդիկ կան, որ բնակարան նոր բնակարան ուրեմն ստանալու խնդիր ունեն, եւ շատ-շատ մարդիկ կան, որ բնակարանային բարելավման խնդիրներ ունեն։ Մենք առայժմ միայն այս ծրագրի շրջանակներում բարելավելու ենք Աղետի գոտու, Աղետու հետևանքով բնակարան կորցրած եւ մինչեւ օրս բնակարան չստացած անձնած բնակարանային խնդիրները, այնուհետև կանդրադառնանք նաև այն բնակիչներին, որոնք այլ պատճառներով, տեխնացին պայմաններով կամ նաև ընտանիքի բազմաթամ լինելու պատճառով ունեն նաև բնակարանի բարելավման առանձին հայացակարգ կներկայացնեն կառավարություն, եւս դրան արդեն որոշում կայացնեն։
Սարամեջի բնակիչները բողոքում են, թե քաղաքաշինության նախարարի այցի ժամանակ չկարողացան նրան մոտենալ ու իրենց հարցերն ուղղել։ Միջդեռ կառավարությունը քաղաքացիների հետ հաղորդակցման նոր ձևեր է կիրառում։ Գյուղաբնակի նամակին պատասխանում է էլեկտրոնային ճանապարհի միջոցով, համարելով, թե իրենց էլեկտրոնային պատասխանները հաստատ կհասնեն հաստիատիրոջը, թե կուզ ինտերնետից ու բարձր տեխնոլոգիաներից զրկված գյուղերում։ Գյուղում 1600 մարդ է ապրում, գրեթե բոլորն էլ երկրաշարժից տուն են կորցրել։ Սարամեջը, ինչպես եւ Լոռիի 13 գյուղական բնակավայրերը, ներառված են Աղետի գոտու զարգացման ծրագրում։ 2009 թվականից սկսած բնականաշինության գործընթացի արդյունքում, թեև շատ գյուղական ընտանիքների համար տներ կառուցվեցին, բայց սարամեջցիների նման շատերը մինչ այժմ չեն կարողանում ապացուցել, որ երկրաշարժի ժամանակ տուն են կորցրել։ Անցած 2 տարվա ընթացքում գյուղական բնակավայրերում շահագործման է հանձնվել 300 բնակարան, այս տարի նախատեսվում է կառուցել ավելի քան 600 տուն։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Օլիգարխների մենաշնորները խոչընդոտում են երկրի զարգացմանը, կուլ են տալիս փոքր ու միջին բիզնեսը, սա միայն տեսական տնտեսագիտական հաշվարկներ չէ, նրանց դեմ պայքարելու մասին դասախոսություն չէ, կոնկրետ օրինակ Գյումրից, կոնկրետ մարդու, կոնկրետ գործը փակվում է։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Մոտ 1 ամիս առաջ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկային արդեն երկրորդ անգամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար տուգանեց 100 միլիոն դրամով։ Հիշեցնեմ, խոսքը ամանորի նախաշեմի շուկայում ստեղծված ձվի դեֆիցիտի ներվերաբերում։ Այդ օրերին խանութների չատերում ձուչ կար, իսկ եթե կար, ապա 120-ից 150 դրամ արժեր։ Ձվի պահանջարկը մեծանում է նաև Զատիկի նախաշեմին, և նույն սցենարի կրկնությունը չէր բացառվում։ Սակայն ձվի շուկայում այս անգամ ոչ դեֆիցիտ արձանագրվեց, ոչ էլ ձուն թանկացավ։ Ինչևէ, որ խոշոր ձեռնարկատերերը շատ հաճախ շուկայում հայտնված մանրերին պարզապես գոյատևելու հնարավորություն չեն տալիս, այդ մասին շատ է խոսվել։ Նաև բազմաթիվ օրինակներ ու դեպքեր բերվել։ Շիրակի մարզում ձվի արտադրությամբ զբաղվող մի քանի մանր արտադրամասեր կային, սակայն անցած տարվա ամռանը ձվի աննախադեպ գնանկումը, հետո նաև ոչ հավասար մրցակցային պայմանները մի քանիսին դաշտից դուրս մղեցին։ Հովոնիում, Ախուրյանում, Գյումրիի օդանավակայանի տարածքում գտնվող ձվի արտադրամասերն արդեն փակվել են, և ևս մեկը փակման շեմին է։ Լսենք գործարարին, Համարծում Մաթևոսյան։
Ինքնաժեքի միայն տարբերության վնասը մեր մոտ կազմեց 75-ից 100 հազար դոլարի սահմաններում, իսկ փոքր բիզնեսը օրական ինչքան պետք է շահույթ ունենա, որ կարողանար այդ 4.5 ամսվա վնասը փակեր, հնարավոր չէր։ Ուրեմն այդ ժամանակ մեր պետական ղեկավարները, այրերը, պիտի ժամանակին մտածեն, թե ինչ է նշանակում ինքնարժեքի ծեզյան ծուվաճարը լվանում է դնում են ակցարար։ Պարոն վարչապետը չգիտեր, որ ացյան ինչպես է լինում, ացյան իրեն շահույթը մարդը հանում է և տնում է ինքնարժեքով վաճառում է։
Այն ինչ տեղի ունեցավ ամռանը ծվի շուկայում, մի նպատակ էր հետապնդում։
Ուզեցամ փոքր բիզնես է, միջի բիզնեսը կոտորեին և դառնային մենաշինոր Հայաստանի Հանրապետություն, թշնամություն և իրոք իրենց հաջողվեց է, ձեզ ասեմ։
Համբարձում Մաթևոսյանին ոչինչ չի մնացել, կան ստիպված կտրուկ կրճատել թռչունների թվաքանակը։
Մենք էլ ունենք 12,000 թև թռչուն, հիմա մնացել է գրեթե 15-20%։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենաշնորային տնտեսություն է, դա բոլորս գիտենք, օլիգարխիկ մենաշնորային տնտեսություն, որից է ազատվել չեն կարողանում։
Ու քանի դեռ տնտեսությունը մենաշնորային է, պայման թելադրոնն էլ վերջինս է, դա է պատճառը, որ մանր բիզնեսին ոչինչ չի մնում, քան փակել արտադրամասն ու հաշվել կրած վնասը։ Համբարձում Մաթևոսյանը սպասում էր զատիկի տոներին, դրանից հետո մտադիր է Քիչ խոշորների հետ մանրերն ուղակի կռվում են շուկայում իրենց տեղն ու դիրքը հաստատելու համար, որը շատ հաճախ այդպես էլ չի աջողվում ու բիզնեսը պարզապես փակում է, նաև պայման չկա, որ եղածը պահի։ Պարզվում է, թռչնաբուծությամբ զբաղվելը հիմա հատկապես մանրերի համար վնասաբեր բիզնեսի տեսակ է դարձել։
Հիմա կերերի թանկացման պատճառով հել դուք ընտրեմ էլ գնացեք տեսեք ինքնարժեքները, կուկուրուզը վաճառում են 480 դոլարով, դրահամարժեք դրամում են վաճառում, հել խնդրեմ Սիմիշկայի մնացող շրոտի մասին մի խոսքը, որը թշնամբուծությամբ մեզ բավականին օգտագործում ենք մոտ 20% կերերի մեջ տեղեկացնում, հլը գնացեք վերցրեք 450-ից 480 դոլար էլի։
Արդեն փակված 3 թռչնաֆաբրիկաների կգումարվի ևս մեկը։ Արդյունքում Շիրակի մարզում այլևս բիզնեսի այս տեսակով զբաղվող որևէ անհատ ձեռներից չի լինի։ Վերջում նշեմ, որ Գյումրու հարկային տեսչության հրապարակած տվյալներով Գյումրիում այս տարվա առաջին երամսյակում 33 անհատ ձեռնարկատեր դադարեցրել է գործունեությունը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարկային արտոնությունների մասին, որը սովորաբար դիտվում է ճանապարհ ինչ-որ ճյուղեր զարգացնելու համար, մի կողմ թողնենք, որ նման արտոնություններ կարող են տրվել իշխանություններին հավատարիմ օլիգարխներին, ծանոթ բարեկամի, խոսքը իրոք անկեղծ նպատակով տրվող հարկային բեռի թեթևացումն է։ Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները շատ զգուշությամբ վերապահումով են մոտենում հարկային արտոնություններին, իսկ գործարարները բնականաբար ողջունում են արտոնությունները և քննադատում միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խստորեն քննադատության ենթարկելով Հայաստանի հանդեպ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վարած քաղաքականությունը վկայաբերեց մի շարք այլ երկրների օրինակներ, որոնցում տնտեսության կոնկրետ ոլորտների նկատմամբ հարկային արտոնությունների սահմանումը հանգեցրել է դրական արդյունքների։ Հայաստանյան գործարարներին միավորող մի քանի կազմակերպություններ նախորդին բացնամակ են հղել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան առաքելության ղեկավար Գիերմո Տոլոսային կապված նորարարական արտադրություններին հարկային արտոնություններ տրամադրելու վերաբերյալ վերջինիս հնչեցրած առարկության հետ։ Այդ նամակում հիշյալ կազմակերպությունները մտահոգություն և անհամաձայնություն են հայտնել Տոլոսայի ավելի վաղ հնչեցրած այն մտքի հետ, որ ԱՄՀ-ն հավանություն չի տալիս Հայաստանի նախագահի առաջարկությանը նորարարական արտադրություններին շահութահարկի արտոնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը չի սիրում շահութահարկի արձակուրդներ, դա լրացուցիչ ռիսկ է ստեղծում ցածր հարկահանության խնդրի առումով, ասել էր ԱՄՀ ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան։ Սեր Սարգսյանը, հիշեցնենք, վերջերս խոսել էր նորարարական ընկերություններին մի քանի տարով շահութահարկից ազատելու կարևորության մտադրության մասին։ Վերնշված բացնամակի տակ ստորագրել են Հայաստանի Առևտրարդյունաբերական պալատը, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը, ով, ինչպես արդեն նշեցինք, նույնպես իր ստորագրությունն է դրել Տոլոսային ուղղված նամակի տակ, մեզ հետ զրույցում մանրամասնեց այն երկրների ոչ լրիվ ցանկը, որոնցում հարկային քաղաքականության թիրախային մեղմացումը դրական էֆեկտ է ունեցել։
Կարող թվարկեմ հերթով Տայվան, Սինգապուր, Իռլանդիա, այսինքն բոլոր այն երկրները, որոնք որ տեխնոլոգիական ոլորտը համարել են իրենց լոկոմոտիվը, այդտեղ լուրջ հարկային պրեֆերենցիաներ են ունեցած տեխնոլոգիական ոլորտները, եւ դա է բերել նրան, որ այդ երկրները, ասենք 20-25 տարի առաջ լինելով վերջինները, այսօր դառնում են առաջինները։ Սինգապուրը 60 թվականին ձգնորսական ավան էր, Տայվանը նույնը, ասենք շատ խղճուկ վիճակում գտնվող երկիր էր, Իռլանդիան գյուղատեսական երկիր էր։
Կարեն Վարդանյանը Տոլոսայի հայտարարության մեջ լուրջ վտանգներ է մատնանշում։
Ամենավտանգավոր է Տոլոսայի արձագանքում, որ նախագահն նպատակադրումը ցույց տալի, ինքը հարվածում է այդ նպատակադրմանը։
Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը մեր ռադիոկայանի զրույցում նշեց, որ որոշակի ոլորտների զարգացումը հարկային արտոնությունների տրամադրման միջոցով խթանելու մոտեցումը նոր չէ, և շատ երկրներ երկար ժամանակ կիրառել են այդ գործիքը։ Վերջին տասնամյակում, սակայն, Սամվել Ավակյանի խոսքերով, իրավիճակը փոխվել է։
Վաշինգտոնյան կոնսենսուսի այդ փաստաթղթի հիման վրա պետությունները գնում են հարկային համակարգերի նույնականացման, հա, իդենտիֆիկացիա են գնում, այսինքն որպեսզի որևէ երկրի հարկային համակարգը էական տարբերություններ չունենա այլ երկրի հարկային համակարգի հանդեպ։
Ըստ Սամվել Ավակյանի, սակայն, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո շատ երկրներ վերանայել են իրենց այս մոտեցումները։
Միացյալ Նահանգները, ասենք, ինքը հարկային արտոնություններ սահմանեց անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, նույն Չինաստանը, նույն Ռուսաստանը, այսինքն երկրների մի մասը գնացին, այսինքն նորից վերադարձան այդ մոռացված գործիք։
Փորձագետը չի կարծում, թե ԱՄՀ-ի քննադատությանը ականջալուր չլինելը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ Հայաստան արժույթի հիմնադրամ հարաբերությունների վրա, չբացառելով այնուամենայնիվ, որ հետագա վարկերի տրամադրման հետ կապված կարող են ինչ-ինչ խնդիրներ առաջանալ։ Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը մինչդեռ կոնկրետ դեղատոմս է առաջարկում և նշում, որ ԱՄՀ-ի պատժամիջոցներից վախենալ պետք չէ։
Միթե արժույթի միջազգային հիմնադրամի պատժամիջոցները մեզ չպետք վախեցնեն, չէ՞, որ նրանք այնամենայնիվ իրենք վարկային ռեսուրսներ են տրամադրում։
Ես կարծում եմ, թե մի քանի ճանապարհ կա։ Ժամանակին կորեացիները ազգովի հավաքվեցին, փագեցին արժույթային հիմնադրամի պարտքը, ասացին՝ գնացեք։
Միջազգային դեպքում
չգիտեմ, կյանքը ցույց կտա։ Բայց ես կարծում եմ, որ ավելի լավ պատիժներից չվախենալ եւ դառնալ Սինգապուր, քան թե պատիժներից վախենալ եւ ելնել Կոտ դիվուար։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հիմա անդրադառնանք հայոց ցեղասպանության միջազգային օրեն ճանաչման խնդրին, Եղեռնի Զոհերի հիշատակին անցկացված արարողություններին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում միշտ նշվել, շեշտադրվել է, որ ամենակարևորը Թուրքիայի կողմից իր անցյալի ընդունումն է, իր անցյալի հետ հաշտվելը։ Միջև վերջին տարիներին Թուրքիայում տաբու էր դրված հայոց ցեղասպանության թեմայի վրա, բայց գնալով արգելքը խարխլվում է, Թուրքիայում նույնիսկ հավաքվում, նշում են հայոց ցեղասպանության օրը, սակայն դա գրգռում է ազգայնականներին, և այս տարի նրանք ևս ցույց են արել Ստամբուլում։ Ապրիլի 24-ի իրադարձությունների մասին Ստամբուլից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Երեք երեկոյան Ստամբուլի Թաքսիմ կենտրոնական հրապարակում միախառնվել էին հայկական երաժշտությունը, թուրք ազգայնականների հակահայկական կոչերն ու մսկիթից հնչող մահմեդական աղոթքը։ Հայոց մեծ եղեռնին նվիրված միջոցառումներն ավարտվեցին առանց միջադեպերի։ Հրապարակում ակցիայի մասնակիցներից թուրք ազգայնականներն իրենց հակահայկական կոչերով ընդամենը մի քանի մետր էին հեռու, սակայն ոստիկանները ողջ փողոցի երկայնքով փակել էին խմբերի միմյանց մոտենալու ճանապարհը։ Ակցիան նոր էր ավարտվել, Թաքսիմ հրապարակին մոտեցավ նաև մեկ այլ ազգայնական խումբ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրոշներով։ Պաստառների վրա գրված էր, թե Խոջալուում հայերը ջարդեր են իրականացրել ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Թուրքիայի Անադոլու Կուլտուր մշակութային կենտրոնի ղեկավար Օսման Քավալան Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ անցած տարվա համեմատ այս տարի մի քանի անգամ մեծ էր ակցիայի մասնակիցների թիվը։
There are more people and I think people are now more relaxed, more confident to come.
Ես գիտեմ շատ մարդիկ, ովքեր արդեն վստահորեն են գալիս մասնակցելու։ Ռագիբ Սարաքոլուն Ստամբուլում մարդու իրավունքների կազմակերպության հիմնադիրներից է։ Ասում է, որ շատերը չեն խոսում հայոց ցեղասպանության մասին, քանի որ չգիտեն իրականում ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին։ Մարդու իրավունքների կազմակերպության ջանքերով մեծ եղերնի մասին գրված տասնյակ գրքեր են թարգմանել թուրքերեն, այդ թվում Ֆրանց Վերֆելի Մուսա Լեռան 40 օրը։
So we want to remind people what happened to the intellectuals, the writers, the journalists.
Մենք ուզում ենք հիշեցնել մարդկանց ինչ է տեղի ունեցել հայ մտավորականների, գրողների, լրագրողների հետ։ Ապրիլի 24-ը հայերի նկատմամբ ցեղասպանության առաջին քայլն էր.
So 24 April was the first step of the Armenian genocide.
Սակայն գրքերն իրացնելու դժվարություն են ունենում, քանի որ Թուրքիայում գնալով աճում է մոնոպոլիան եւ գրաքննություն կա, ասում է.
Because of reactions of the some fascistic nationalist people, some booksellers are afraid to sell, or because they are nationalist, they don't want to sell.
Թուրք ազգայնամոլների պատճառով որոշ գրավաճառներ վախենում են այս գրքերը վաճառել, կամ հենց իրենք լինելով ազգայնական հրաժարվում են վաճառել, բայց կա ինտերնետային վաճառքի հնարավորություն, դա փրկում է մեզ.
But there is internet selling, it saved us.
Ասենայ Գյունան արվեստի ոլորտում է աշխատում, ուրախ է, որ շրջանակներ կան, ուր արդեն սովորական է դարձել հայոց ցեղասպանության մասին խոսելը.
Öyle bir durumda soykırım demekle ilgili bir şey yok ama ben kendi ailemle konuştuğumda tabii ki bu hani mesela sorun oluyor.
Սակայն օրինակ իմ ընտանիքում ես այդ մասին չեմ կարող հանգիստ խոսել, ծնողներս դեմ են դրան, ասում եմ։ Թուրք Սինանը եւս եկել էր մասնակցելու 1915 թվականի զոհերի հիշատակին կազմակերպած ակցիային։ Ըստ նրա յուրաքանչյուր թուրք, այդ թվում ինքը, մեղավոր է հայերի նկատմամբ իրականացված հանցավորության համար։
We kill us, not only Armenian people, and we never sorry until today.
Մենք մեզ ենք սպանել, ոչ միայն հայերին, եւ մինչ այսօր ներողություն չենք խնդրել, եւ այսօր մենք ստիպված ենք դեմ առ դեմ կանգնել իրականության հետ։
And today we have to face some realities.
Նաև նկատում է, որ Թուրքիան գիտի եւ իմացել է այդ մասին ու պարզապես քնել է այդ ճշմարտության վրա։
And now we have some freedom atmosphere and we have some chance to say something about reality.
Եվ այսօր մենք ունենք որոշակի ազատություն եւ իրականության մասին խոսելու հնարավորություն եւ այժմ մենք խոսում ենք։
And now we can say.
Լոս Անջելեսում հայ համայնքը ցույց է անցկացրել Թուրքիայի հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Ցույցն անցկացվել է, երբ Երևանում ուշ գիշեր էր։ Հիմա այդ մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը Լոս Անջելեսից։
Վերջին մեկ շաբաթում Կալիֆոռնիա նահանգի մի շարք հայաշատ քաղաքների իշխանությունները պաշտոնապես թավակցել են հայերին մեծ եղեռնի կապակցությամբ, ինչպես նաև կոչ արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ճանաչել 1915 թվականի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայերի ցեղասպանությունը։ Եվ ապրիլի 24-ը Լոս Անջելեսում պաշտոնապես հայտարարվեց որպես հիշատակության օր։ Ապրիլի 24-ին այստեղ փակ էին բոլոր խանութները, գրասենյակները, այս օրերին Ամերիկա հայերի մեքենաներին ծանվում էին հայկական դրոշներ, մարդիկ զանգահարում էին եւ միմյանց հիշեցնում բողոքի ցույցերի մասին։ Այս օրերին մի շարք հավաքներ եղան ցեղասպանության օրվա կապակցությամբ, սակայն թուրքական հյուպատոսարանի մոտ հավաքվելը հայերն ամենակարևորն են համարում։
Պայքար, պայքար, միջավայր։
Հազարով միլիոններով հայեր որ ցեղասպանության։
Եվ ապրիլի 24-ին Թուրքիայի հյուպատոսարանի առջև մի քանի հազար ամերիկա հայեր հավաքվեցին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության դեմ։ Չմոռանալով նաև Բարակ Օբամային հիշեցնել իր խոստման մասին, կոչանելով ուղղել իր սխալը եւ ճանաչել հայերի ցեղասպանությունը։ Ամերիկա հայերն իրենց խոսքում հաճախ են շեշտում, որ ամերիկյան կառավարությունից ողորմություն չեն խնդրում, այլ պարզապես ցանկանում են հիշեցնել, որ Թուրքիայի կողմից իրականացված ոչրագործության չճանաչումը նշանակում է մասնակից լինել այդ ոչրագործությանը։
Պահանջների մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ Պահանջները նույնն են մնացել, տարբերությունը միայն այն է, որ ժողովուրդը շատ ավելի զայրացած է այս տարի։ Նախագահը դժվեց իր խոսքը և չճանաչեց ցեղասպանությունը։
Իդեպ թուրքական հյուպատոսարանը, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկի Մայթին, ամեն տարի ամերիկյան ոստիկանությունը պարտավորվում է փակել այդ փողոցները եւ փաստորեն ապահովել հայ ցուցարարների անվտանգությունը։ Նույնիսկ այդ փողոցների խոշոր խանութերին այս օրերին կարելի է տեսնել հսկա ցուցանակներ, որոնք Թուրքիայի իշխանությունների հասցեին ուղված ողոգներ են պարունակում։
Հայոց ցեղասպանության օրվա կապակցությամբ Հայաստանից բացի ամբողջ աշխարհում միայն մեկ երկիր կա, որի նախագահը նույնպես հանդես է գալիս հատուկ ուղերձով։ Յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ի կապակցությամբ ուղերձով հանդես է գալիս Միացյալ Նահանգների նախագահը, եւ այդ ուղերձից դժգոհ են մնում եւ հայերը, եւ թուրքերը։ Մոլորակ ծրագրում ներկայացնում ենք Օբամայի ելույթին Թուրքիայի արձագանքները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն է այցելել Հարավային Օսիա և Աբխազիա, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվամիջոցներին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, ծրագիրը վարում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ամերիկյան մի շարք պարբերականներ այսօր անդրադարձել են ապրիլ 24-ին հայկական հիշատակի օրվան, ընդգծելով, որ նախագահ Բարակ Օբաման հերթական անգամ փորձեց իր ուղերձում զգուշավոր դիրքորոշում որդեգրել պատմական վիճահարույց իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այդուհամենայնիվ քննադատության արժանացավ երկու կողմից էլ։ Ամերիկահերը մասնավորապես մեղադրում են նախագահին նախընտրական խոստումը դրժելու և ցեղասպանություն բառը չարտաբերելու մեջ, թուրքերը պատմության մեկ երեսը ներկայացնելու։ Շեշտենք, այս տարի իր ամենամյա ելույթում Բարակ Օբաման 1915 թվական իրադարձությունները բնորոշ որպես մեծ եղեռն, 20-րդ դարի վատթարագույն նախճիրներից մեկը, սահմռկեցուցիչ իրադարձություն, որին զոհ են գնացել 1.5 միլիոն հայեր։ Ես մշտապես հայտնել եմ իմ սեփական գնահատականը տեղի ունեցածի վերաբերյալ և պատմության մասին իմ դիրքորոշումը չի փոխվել, պնդեց Բարակ Օբաման։ Եվրոպ դու հետևում ես իր պաշտոնական Անկարայից հնչող հայտարարություններին, ինչն է հատկապես զայրացրել թուրքական կողմին այս ուղերձում։
Նշեմ, որ թուրքական կողմի արձագանքը քիչ էր տարբերվում անցած տարվա նույնատիպ արձագանքից, այսինքն այդ բոլոր հիշատակումները 1.5 միլիոն զոհերի, այն բոլոր ոչագործությունների մասին, որ կատարվել են 20-րդ դարի սկզբում, այդ ամենը բնականաբար նյարդայնացնում է թուրքական կողմին։ Առաջին իր հիասթափությունը հայտնեց Թուրքիայի դեսպանը Վաշինգտոնում, Նամեկթանը, նա հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները պետք է խթանեն հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացը, այլ ոչ թե քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով հանդես գան միակողմանի հայտարարություններով։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, որ երեկ մասնակցում էր Չանակալեի ճակատամարտի 96-րդ տարելիցի, թուրք լրագրողների հետ զրույցում նշում էր, ցավալի է, բայց պարոն Օբամայի հայտարարությունը կրկին կողմնապահ էր և հիմնված էր պատմության միակողմանի ընկալման վրա։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի հաղորդակից լինեն նաև մեր վշտին, հարգեն մի ամբողջ սերնդի հիշատակը, որը լքելով Անատոլիան այդ տարիներին մարտնչում էր Սարիղամիշում, Դարդանելի ափին, Եմենում և Բալկաններում։ Ավելի ուշ թուրքական արտգործնախարարությունը Անկարայում պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, որում հիմնականում կրկնում էր Դավութողլուի հնչեցրած տեսակետը։ Այս հայտարարության մեջ մասնարապես նշված էր, Օբամայի հայտարարությունը աղավաղում է պատմական փաստերը։ Մենք այն համարում ենք շատ խնդրահարույց և խորապես ափսոսում ենք այդ կապակցությամբ։ Մենք ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգները պետք է նպաստեն Թուրքիա և Հայաստանի միջև հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, այլ ոչ թե ավելի դժվարացնեն, այն հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Այսօր արդեն Օբամայի հայտարարությանը անդրադարձավ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մեհմեդ Ալի Շահինը, նա նշել է, ոմանց թվում է, թե հնարավոր է ինչ-որ քողարկված ճնշում բանեցնել Թուրքիայի նկատմամբ, այն հանգամանքը, որ ամեն տարի ապրիլի 24-ի շեմին որոշ երկրների խորհրդարանականներ այս խնդիրն իրենց օրակարգ են բերում։ Ես գնահատում եմ որպես խիստ դատապարտելի պահվածք, համոզված եմ, որ պատմությունը պետք է թողնել պատմաբաններին, քաղաքական գործիչներն իրավունք ունեն պատմություն գրել և վերլուծել, այն նշել է Շահինը, և կուզեի նաև ավելացնել, որ թուրքական մամուլում այսօր հնչած գնահատականները կապված Օբամայի հայտարարության հետ մոտրապես նույնն են, ինչ որ ամերիկյան լրատվամիջոցներում հյուրիեթի հոդվածագիր նորինակ արձանագրում է, Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձից դժգոհ են բոլորը։ Զամանի մեկնաբաններ նկատել է, Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը հիասթափեցրեց թե պաշտոնական Անկարային և թե հայկական Սփյուռքին, պատմությունը շարունակում է մնալ այն գլխավոր խոչընդոտը, որ ծառացել է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ճանապարհին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հարցազրույց է տվել Մոսկովսկի Նովոստի պարբերականին, որտեղ պնդել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններում վերջին շրջանում որոշակի առաջընթաց է արձանագրվում։ Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Մեդվեդևի ակտիվությունը արդեն արդյունքներ է տալիս, ասել է Մամեդիարովը, և ընդգծել, որ նախագահների մակարդակով Սոչիում տեղի ունեցած վերջին հանդիպումը ադրբեջանական կողմի մոտ հույսեր է առաջացրել, թե բանակցություններն ընթանում են ճիշտ ճանապարհով։ Հարցազրույցին ծանոթ է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք մանրամասները։
Հեղինե առանձնացնեմ Էլմար Մամբենտի արևի ծավալուն հարցազրույցի մի քանի հատված։ Ռուսաստանի նախագահը մանրամասն գիտի կողմերի դիրքորոշումները, գիտի թե մենք ինչպես ենք արձագանքում այս կամ այն տարաձայնությանը և շատ անկեղծ փորձում է մոտեցնել մեր դիրքորոշումները, որպեսզի Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացը չմնա նույն տեղում, այլ առաջ շարժվի։ Ռուսական Մոսկովսկի Նովոստի թերթին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Մամեդյարովը համարում է, որ բանակցություններում առաջընթաց կա և հավելում է, որ Ղարաբաղի հարցում ստատուս կվոն այսօր ձեռնտու չէ կողմերից և ոչ մեկին, և բացասական դեր է խաղում այդ ստատուս կվոն տարածաշրջանում։ Բացի այս, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հիշեցնում է, որ գոյություն ունի նաև ռազմական վտանգը։ Մամեդյարովը հավելում է, որ երբեք չի համարել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված հակամարտություն է։ Բացի այս, նա ընդգծում է, որ 700,000 ադրբեջանցի փախստականներ պահանջում են լուծել հարցը։ Խոսքը Մամեդյարովի փոխանցման պայթունավտանգ զանգվածի մասին է, որ այսօր էլ 20 տարի անց ապրում են վրանային ավաններում։ Ընդ որում ադրբեջանցի դիվանագետը համոզված է, որ մի օր այդ փախստականները վերադառնալու են իրենց նախկին բնակավայրերը, չնայած ռուսաստանցի լրագրող և փորձագետ Ֆյոդոր Լուկյանովի այն փաստարկին, որ պատմության մեջ դեռ չի եղել նման դեպք, երբ մասսայական տեղաշարժից հետո մարդիկ վերադառնան իրենց նախկին բնակավայրերը։ Ինչևէ, Մամեդյարովի կարծիքով հարավոսեթական պատերազմի արդյունքում Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը ակտիվացել է։ Նա հիշատակում է նորացված Մադրիդյան փաստաթուղթը, որ ներկայացվել էր, հիշեցնեմ, 2009-ին, և ընդգծում է, որ այդ փաստաթղթի համաձայն հայկական ուժերը պետք է շրջաները թողնեն փուլ առ փուլ համաձայն գրաֆիկի, և իհարկե Ղարաբաղի կարգավիճակը մնում է օրակարգում, ասում է Մամեդյարովը։ Նա նաև ընդգծում է, որ չնայած որ Ադրբեջանը մեջբերեմ մեր հարևան երկրի արտգործնախարարի խոսքերը, ինչպես և աշխարհի բոլոր երկրները, բացի Հայաստանից, այդ տարածքը Ղարաբաղի մասին է խոսքը, համարում է Ադրբեջանի մաս, այդուամենայնիվ և Ադրբեջանի համար էլ, ըստ Մամեդյարովի, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մնում է կարևոր հարց։ Այսօրվա իրավիճակը, այդ ստատուսի բացակայությունը շատ լուրջ խնդիր է, և մենք դա հասկանում ենք, շարունակում է Մամեդյարովը։ Հայկական զորքերի դուրսբերումը ամրագրված ժամկետներում բացում է մի շարք հնարավորություններ։ Մեջբերեմ նաև մի հատված Մամեդյարովի հարցազրույցից. «Կա սկզբունքային որոշում, որ խաղարար ուժերը տեղակայվելու են քաղաքական և ռազմական նկատառումներից ելնելով կարևոր շրջաններում»։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Էլմար Մամեդյարովը մի քանի անգամ իր հարցազրույցում նշում է օկուպացված տարածքներն ազատելու գործընթացի մեկնարկը արտահայտությունը։ Եվ հավելեմ, որ հարցազրույցի վերջում Մամեդյարովը նորից անդրադարձել է Մեդվեդևի ակտիվությանը, նշելով, որ Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Մեդվեդևի ակտիվությունն արդեն արդյունքներ են տալիս։ Նախագահների եռագողմ վերջին հանդիպմանը հունվարի 5-ին Սոչիում։ «Մենք մի փոքր հույս ունեցանք, որ ճիշտ ուղությամբ ենք շարժում. Հայ-ադրբեջան կան այսօրվա հարաբերությունները չեն գոհացնում և ոչ մեկին, և լավ կլիներ, որ ճեղքումն ավելի շուտ լիներ, քան մենք նախատեսում ենք»։ Չէ՞ որ սկզբունքները դեռ խաղաղ պայմանագիրի չէ, պայմանագրի վրա աշխատելիս պետք կլինեն ոչ թե կրկնակի, այլ եռակի ջանքեր, հարցազրույցի վերջում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր այցելել է Հարավային Օսիա և հավաստիացրել, թե Մոսկվան հիմա էլ պատրաստ է ամեն ինչ անել Վրաստանից անջատված այդ շրջանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Մինչդեռ Հարավային Օսիայի առաջնորդ Էդուարդ Կոկոյտին պնդել է, թե առաջիկայում հնարավոր է, որ ևս մեկ երկիր ճանաչի իրենց անկախությունը։
Думаю, что в ближайшее время мы порадуем и наш народ, и всех, кто переживает за Республику Южная Осетия, новым признанием нашего государства։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից հայտնում են, թե խոսքը լատինաամերիկյան երկրների մեկի մասին է, սակայն չեն մանրամասնում, թե հատկապես որն է պատրաստվում հետևել Ռուսաստանի, Նիկարագուայի, Վենեսուելայի և կղզի պետություն Նաուրուի օրինակին։ Արմեն, դու հետևում էիր Սերգեյ Լավրովի այցին, ինչ օրակարգով էր ցխինվալի մեկնել Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Հեղինե, օրակարգում նախատեսվում է ստորագրել մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում համաձայնագիր և Հարավային Օսեմ և Աբխազիայում, նա Աբխազիա է մեկնում, և Աբխազիայում տեղեկատվական մշակութային կենտրոններ բացելու մասին,
Наше партнерство будет нарастать в сфере культуры, образования, в сфере изучения русского языка. Соглашение об учреждении культурных центров России в Южной Осетии, Южной Осетии в России будет способствовать продвижению взаимодействия, в котором очень-очень заинтересованы граждане наших государств.
На Асселец Хинвалиум, вор айсорва Тбилиси режимиц аменинч спасели е, хоска размакан садранкнери, бахумнери масине, ев менк Асселе Сергей Лаврова, аменинч канэнк Харафаиносян пашпанелу хамар.
Республика Южная Осетия, наш сосед, наш союзник, мы никогда ее в обиду не дадим и будем всячески поддерживать в международных делах и в плане укрепления юго-осетинской государственности.
Карле ентадрел, вор нуйн хавастеяцумнере на кта наев Абхазиям, ерпор артен кмекни Сухуми. Нанак петке кннаркен еркум хамагорцактюцян Абхазиям русакан гуйки пашпанутян харцере ев рус харафосакан транспортаин хнтрин вераберох теманер айнтех хнтирнер кан. Ев петке асел, вор Русастана дер 90-акан тваканнерից է пастորեն աջակցել մի ժամանակահատվածում լռելիային, մի ժամանակահատվածում բաց աջակցել թե Հարավայինոսը եւ թե Աբխազիայի անջատողականներին եւ արդեն 2008 թվականի կարճատև օգոստոսյան պատերազմից հետո առաջինն է հանդես եկել այդ երկու կազմավորումները պաշտոնապես ճանաչելու նախաձեռնությամբ, դե ինչպես դու նշեցիր, մի շարք երկրներ եւս ճանաչել են Աբխազիան եւ Հարավայինոսյան, սակայն այսպես ասենք ծանրքաշային երկրներից, եվրոպական երկրներից Միացյալ Նահանգները միշտ հանդես են գալիս ի պաշտպանություն Վրաստանի տարածքային ամբողջականության։
Մոլորակի ուշագրավ զարգացումներից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել հանդեսը պատրաստել էին Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Օբամայի ուղերձը մեկնաբանում են նաև Հայաստանի փորձագետները։ Նրանց հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի խոսքով, հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչման գործընթացը դանդաղել է։ Նման գնահատական Սարգսյանը տվեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
Դանդաղել է այդ ստրատեգիայի պատճառով, որ աշխարհը, որը ժամանակին իսկապես գնում էր այդ քննիչը ճանաչելու ուղղությամբ եւ երևի թե գտնում էր, որ ճիշտ է այդ ուղությունը, այսօր երևի ավելի շատ հույսեր ունի, որ դա պիտի իսկապես Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում լուծվի, եւ բոլորն են հասկացել, որ դա հզոր քաղաքական լծակ է միջազգային քաղաքականության մեջ, եւ գուցե եւ այդ լծակը այսօր պետք չի օգտագործել, պետք է թողնել կողմերին, ինչ-որ մի վերաբերմունք փոխվել է իհարկե։
Միևնույն ժամանակ Սարգսյանը դժվարացավ պատասխանել, թե ինչքանով է այդ նոր իրողությունը դրական Հայաստանի շահերի տեսանկյունից։
Չգիտեմ, ինչքանով է դա լավ, ճիշտ, դա պիտի արդեն հայկական էլիտան ինքը իր որոշումը ընդունի եւ գնահատի այդ փոփոխությունը, որը եղավ աշխարհում։ Այդ գնահատականները նույնպես շատ տարբեր են, որովհետեւ եթե աշխարհը փոխել է մոտեցումը, չի երևում, որ հայությունը փոխել է։ Մնացել են նույն
փորձում։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այս տարվա ապրիլ 24-յան ուղերձին, ուր հիշեցնենք օգտագործվում է մեծ եղերն արտահայտությունը, Մանվել Սարգսյանը նշեց.
Նպատակը դա է, որ իսկապես ոչ թե ճնշման տագնահարվի, այլ ընդհանուր դիալոգի մեջ հայերի եւ թուրքերի։ Ընդհանրապես գլոբալ այս խնդրին այդպես են արվում Միացյալ Նահանգները, որ կողմերը պիտի գան իրար հետ համաձայնության։
ԱՄՆ-ը այս մոտեցումը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, որովհետև ցույց է տալիս հարցի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը, ընդգծեց Սարգսյանը։
Ի վերջո կարելի է ճնշել, բայց մենք ըստերևույթին ռեալ արդյունք չեն տեսնում, եւ ասեք այդ ճանապարհը չի, որ Միացյալ Նահանգներին հետաքրում է։ Իսկապես ասեք, ինչ որ հաշտեցման ստրատեգիային վերցրել եւ շարունակում են դա, որը իհարկե հայկական կողմի տարապես եւ Թուրքում եւ Հայաստանում պատերի դուրը չի գալիս, որտեղ շատերը գտնում են, որ պետք է Թուրքիայի վրա ճշմարտ գործոնը օգտագործվի, որ Թուրքիան գնա այդ ճանաչման ընդհանրապես ինչ-որ որոշումներ ընդունի։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանն ասաց, թե չի կարելի արդին մոտենալ այդ տեսանկյունից, դանդաղել է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, թե ոչ։
Դանդաղել է, թե չէ, դա իմաստ չունի նման գնահատականներ տալու, քանի որ գործընթացը կապված է տարբեր քաղաքական իրադարձություններից, աշխարհաքաղաքական դասավորություններից, եւ եթե այդ տեսակետից ենք նայում, ապա մենք կարող ենք միայն արձանագրել, որ գործընթացը շարունակվում է։
Ըստ Սաֆրասյանի, այն որ Բարակ Օբաման հերթական անգամ խուսափեց օգտագործել ցեղասպանություն բառը, կարելի է տալ մի քանի գնահատականներ։
Իհարկե, առաջինը ինձ համար կարևորը բարոյական տեսանկյունի գնահատականն է, եւ պետք է ցավով արձանագրել, որ Ամերիկայի նման երկրի նախագահ հերթական անգամ դժեց իր խոսքը եւ չօգտագործեց ցեղասպանություն բառը։ Սա ցավալի երևույթ։ Կարելի է գնահատել այս երևույթը նաեւ աշխարհաքաղաքական տեսակետից։
Եվ այստեղ առաջին հերթին պետք է հաշվի առնել այն, որ թուրքական դիվանագիտությունը հմտորեն օգտագործում է այն հանգամանքը, որ հիմա մերձավոր արևելքում տեղի ունենում այսպես ասած հարաբական ապստամբություն, շարունակել Սաֆրասյանը։
Թուրքիան բավական կարևոր դերակատարում ունի բոլոր այդ գործընթացներում, եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները շահագրգռված են, որ Թուրքիան այն դերակատարումը ստանձնի, որը ձեռնտու է Ամերիկայի միացյալ նահանգներին եւ արևմուտքին։
Իսկ թուրքական դիվանագիտությունը չի օգտագործում Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, որպեսզի խոչընդոտի ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, հարցրեցինք Ռուբեն Սաֆրասյանին։
Իհարկե, նման մոտեցում թուրքական դիվանագիտության մեջ ես կարող եմ արձանագրեմ, որ գոյություն ունի, բայց Ամերիկայի միացյալ նահանգների համար տվյալ դեպքում, երբ Օբաման չարտաբերեց ցեղասպանություն բառը, ավելի կարևոր էին աշխարհաքաղաքական զարգացումները մեծավոր եւ միջին արևելքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը, azatutyun.am, դուք կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը, տեսանյութեր Ստամբուլից, Լոս Անջելեսից, լսել մեր ծրագրերը, կարդալ մեր լուրերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։